Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Ευχαριστούμε το Θεό και για αυτή τη μέρα που μας αξίωσε να έρθουμε εδώ και να μας δώσει το Λόγο Του ότι έχουμε ανάγκη. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί μου, το μάθημα που κάνουμε και το μάθημα είναι να είμαστε όλοι ένα. Για να είμαστε όλοι ένα όμως πρέπει να πιστεύουμε τα ίδια πράγματα. Αυτό που μας χωρίζει είναι δύο πράγματα χωρίζουν τους ανθρώπους. Η ενότητα συνδέουν, η ενότητα της πίστης και η ενότητα της αγάπης. Και τώρα μιλάμε τι πρέπει να πιστεύουμε για να είμαστε ενωμένοι. Και είπαμε πρέπει να πιστεύουμε ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, όχι ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν θα ενωθούμε με κάποια θρησκεία. Δεν θα ενωθούμε με κάποιο σύστημα, ακόμα και αν είναι κατεστημένο 1500 χρόνια. Δεν θα ενωθούμε με αυτό, θα ενωθούμε με αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν σε προηγούμενο μάθημα ότι το θέλημα του Κυρίου είναι ο αγιασμός μας. Και χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανένας τον Κύριο. Αν δηλαδή ο πιστός, ο άνθρωπος δεν είναι Άγιος, δεν μπορεί να δει τον Κύριο. Αυτό ήταν το εδάφιο το οποίο διαβάσαμε και είχαμε πει ότι Άγιος δεν γίνεται ο άνθρωπος δεν γίνεται ο άνθρωπος Άγιος μετά θάνατο 100 χρόνια. Δηλαδή διαβάσαμε μερικά συγγράμματα και λέμε «Α, ήταν Άγιος και τον ακυρεί του Μάγιο». Άγιοι είμαστε τώρα όσο βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Δεν γίνεται τίποτα. Ούτε να τον επενέσουμε, ούτε να τον μειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνουμε τώρα που βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το σώμα. Αυτό έχει σημασία. Όσο ζει ο άνθρωπος και αναπνέει, γιατί θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, λέει, για να ανταμυφθεί έκαστος εκείνα, λέει, τα οποία έπρεξε δια του σώματος, όσο βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το σώμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν ότι χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανείς τον Κύριο και είχαμε πει ότι πώς αγιάζεται ο άνθρωπος. Το πρώτο που είχαμε πει είναι ότι όταν ο άνθρωπος δεν είναι στην αλήθεια, δεν είναι Άγιος. Αυτό να το ξέρετε. Όταν ο άνθρωπος δεν περπατάει μέσα στην αλήθεια, ας λέει ότι είναι πολύ Άγιος. Ο Κύριος μας λέει «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου». Γιατί δεν αγιαζόμαστε εμείς, δεν μπορούμε εμείς από μόνοι μας να αγιαστούμε. Είχαμε διαβάσει τα εδάφια ότι ο Κύριος μας αγιάζει. Ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε «Εάν κάνετε όλα όσα εγώ σας λέω, όλα αυτά του νόμου, όταν τα κάνουμε όλα θα μας τάγει». Όχι. «Θα έρθω εγώ», λέει, «ανάμεσά σας και θα σας αγιάσω». Τι είναι αυτό που αγιάζει? Η παρουσία του Θεού. Εδώ πέρα είχαμε διαβάσει στην προσευχή ότι ο Κύριος είπε «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου». Όσο δηλαδή είναι μέσα στην αλήθεια ο άνθρωπος, έρχεται ο Κύριος και τον αγιάζει. Όταν ο άνθρωπος δεν περπατάει στην αλήθεια, δεν έρχεται ο Θεός να τον αγιάσει. Τουλάχιστον έτσι λέει μέσα. Ότι ο Κύριος, η συμπροσευχή του, ο Κύριος είπε να μας αγιάσει μέσα στην αλήθεια του. Έτσι δεν διαβάσαμε? Είχαμε πει ότι αυτό που αγιάζει τον άνθρωπο, επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί, δεν υπάρχει άνθρωπος Άγιος, ούτε η μητέρα του Κυρίου μας ήταν αναμάρτητη. Οι άνθρωποι τη λένε Παναγία, δεν ήταν αναμάρτητη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που γεννήθηκε εκθελήματος ανδρός και γυναικός και να είναι αναμάρτητος στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει. Ο μόνος ο οποίος γεννήθηκε χωρίς αμαρτία ήταν ο Ιησούς μας Χριστός. Γιατί δεν κληρονόμησε την αμαρτία τον Αδάμ και την Εύα. Γεννήθηκε κατευθείαν δια Πνεύματος Αγίου. Και περπατώντας τον κόσμο αυτό δεν αμάρτησε καθόλου. δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Χριστός μας ήταν Άγιος, ούτε Πανάγιος ήταν, ούτε Παναγιώτατος ήταν, ούτε Άγιος σημαίνει καθαρός. Δεν υπάρχει πιο καθαρός από τον καθαρό. Ο καθαρός είναι καθαρός. Δεν έχει καθόλου μόλισμα και καμία ανομία πάνω του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει ότι ο Ιησούς Χριστός έχυσε το αίμα του και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος πάει στον Κύριο και ζητήσει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει, ο Κύριος τον καθαρίζει. Επίσης είχαμε πει ότι ο Κύριος μας αγιάζει με το Πνεύμα το Άγιο. Όταν δηλαδή γεμίζει ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο, αγιάζεται. Γι' αυτό πρέπει να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Και το είχαμε διαβάσει στο εδάφιο αυτό, είναι στο πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και δεύτερο εδάφιο. Επίσης είχαμε πει ότι το αίμα του Χριστού μας σβήνει το παρελθόν, μας καθαρίζει και μας αγιάζει. Το Πνεύμα το Άγιο μας αγιάζει τώρα που είμαστε στην παρουσία του Θεού. Αλλά για να διατηρήσουμε τον αγιασμό πρέπει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Το λέει αυτό στην προς Εφεσίους επιστολή, το είχαμε διαβάσει, ότι ο Κύριος θα αγιάσει την εκκλησία του με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Έτσι δεν διαβάσαμε? Θα αγιάσει ο Κύριος την εκκλησία του με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Και όσο ο άνθρωπος ακούει το λόγο του Θεού, καθαρίζεται η ψυχή του, φεύγουν από μέσα του οι πονηριές, οι βρωμιές, όλα όσα σκεπτότανε, και γεμίζει το πνεύμα του με το λόγο του Θεού. Δεν σκέπεται μετά πονηριές, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι και στον ύπνο τους και στον ξύπνιο τους όλο πονηρά σκέπτονται και όλο εσχρά βλέπουν στον ύπνο τους. Γιατί είναι εκεί το μυαλό τους, εκεί η καρδιά τους, εκεί το πνεύμα τους. Σήμερα θα δούμε τώρα τι σημαίνει, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τον αγιασμό και ο αγιασμός είναι μόνο στο πνεύμα, είναι μόνο στην ψυχή, είναι μόνο στο σώμα. Υπάρχει ένα εδάφιο, αδερφοί μου, στην πρώτη Θεσσαλονική επιστολή στο 5ο κεφάλαιο. Θα το διαβάσουμε, να το δούμε από μέσα πώς το λέει. Είναι σελίδα 1048. Και μας λέει ο Λόγος του Κυρίου στο εδάφιο 23. Λέει στο 22, από παντός είδους κακού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το ακούσατε αυτό το εδάφιο? Αυτός ο Κύριος ήθε να σας αγιάσει. Όσο και να προσπαθήσει ο άνθρωπος από μόνος του, δεν μπορεί να αγιαστεί. Δηλαδή αν δεν τον καθαρίσει το αίμα του Χριστού, πώς θα σβήσει το παρελθόν του? Αν δεν του δώσει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο, πώς θα νικήσει την αμαρτία? Αν δεν τον αναγεννήσει ο Κύριος να τον καθαρίσει και να του δώσει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο. Και αν δεν μας πει ο Λόγος του Θεού τι είναι αμαρτία, δεν ξέρουμε τι είναι αμαρτία. Σήμερα ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι λέει ότι είναι αμαρτία και ότι δεν είναι αμαρτία. Ό,τι αρέσει στον καθένα λέει ότι δεν είναι αμαρτία και ό,τι δεν του αρέσει λέει ότι είναι αμαρτία. Εμείς δεν θα πάμε με την σκέψη και με το τι αισθάνεται ο καθένας ότι είναι αμαρτία. Μια φορά ήταν μια κοπέλα και μου λέει, εγώ το να πηγαίνω με πολλούς άντρες δεν είναι αμαρτία. Λέω, ο Λόγος σου λέει ότι όχι, δεν είναι αμαρτία. Για μένα αμαρτία είναι μόνο αν πάω να πάρω τον άντρα μιας άλλης. Αυτό είναι, το θεωρώ αμαρτία. Μέσα δηλαδή στο δικό τους μυαλό και στη δική της τη σκέψη ήταν ότι δηλαδή είχε φτιάξει ένα δικό της νόμο και έλεγε ότι σύμφωνα με το δικό μου νόμο δεν έχω αμαρτήσει. Αυτό στην ουσία έλεγε. Εμείς όμως δεν μπορούμε να πούμε σύμφωνα με το δικό μας νόμο τι είναι Άγιος και τι είναι αμαρτία. Αμαρτία, λέει η Γραφή, είναι η ανομία. Ανομία δηλαδή η παράβαση στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Και ο Άγιος είναι αυτός που είναι καθαρός από την αμαρτία. Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Εδώ πέρα η Γραφή μας λέει ότι αυτός ο Κύριος ήθε ο Θεός της ειρήνης, ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Και ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να είναι όλος Άγιος. Να είναι και στο πνεύμα του και στην ψυχή του και στο σώμα του. Θα δούμε σήμερα πρώτα απ' όλα τι σημαίνει να είμαστε Άγιοι με το σώμα μας. Και θα δούμε και στη συνέχεια τι σημαίνει ο αγιασμός της ψυχής και τι σημαίνει ο αγιασμός του πνεύματος. Το σώμα μας, αδερφοί μου αγαπητοί, είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι δηλαδή το μέρος όπου κατοικεί ο Θεός. Και δεν μπορούμε το σώμα μας να το πάρουμε και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λέει, θα διαβάσουμε τώρα κάποια εδάφια να δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Εάν θα πάμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, να το βρούμε, προς Ρωμαίους 6ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 19, να δούμε τώρα τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, το σώμα του, τα μέλη του σώματός του. Γιατί μέσα στο σώμα υπάρχουν οι οφθαλμοί, υπάρχουν διάφορα όργανα του σώματος με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει. Με τη γλώσσα του μπορεί να αμαρτήσει, με τους οφθαλμούς του μπορεί να αμαρτήσει, με την ακοή του μπορεί να αμαρτήσει. Αυτά είναι μέλη του σώματος. Και θα μας πει εδώ πέρα τώρα ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 18 ότι ελευθερωθήκαμε, λέει, από την αμαρτία και δουλωθήκαμε στη δικαιοσύνη. Ανθρωπίνος λέγω, λέει, δια την ασθένεια της σαρκός σας, διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσία και εις την ανομία προς την ανομία, ούτω τώρα παραστήσετε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνη προς αγιασμόν. Διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από τις δικαιοσύνης. Τι να λοιπόν καρπό είχετε τότε εξ εκείνων των έργων δια τα οποία τώρα εσχύνεστε, διότι το τέλος εκείνων είναι ο θάνατος. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν. Το δε τέλος ζωή είναι αιώνιον, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού. Τότε λοιπόν που δεν είχαμε γνωρίσει τον Χριστό, τα έργα τα οποία κάναμε ήταν προς ακαθαρσία. Και ο ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται την ανομία. Οι Εβραίοι θεωρούσαν ακάθαρτο τον άνθρωπο εάν έτρωγε χοιρινό, εάν έτρωγε κουνέλι. Αυτός πολύ αμαρτωλός γιατί έφαγε χοιρινό. Και πολλοί το κρατάνε ακόμα σήμερα αυτό. Ο Κύριος μας όμως είπε δεν μολύνει τον άνθρωπο εκείνο το οποίο εισέρχεται, αλλά εκείνο το οποίο εξέρχεται εκ της καρδίας μολύνει τον άνθρωπο. Γιατί εκείνο το οποίο εισέρχεται, το φαγητό, πηγαίνει στο σύστημα της πέψεως. Πηγαίνει στο στόμα, μετά πάει στο μάχη, στο έντερο και εκβάλλεται στον αφεδρόνα. Το σύστημα της πέψης του ανθρώπου. Δεν πηγαίνει όμως μέσα στην ψυχή το φαγητό αυτό για να μολύνει τον άνθρωπο. Μέσα όμως, λέει, από την καρδιά του ανθρώπου, μας λέει γραφή τώρα τι είναι το ακάθαρτο. Εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Πορνίες, φθόνη, φόνη, υπερηφανία, αφροσύνη. Αυτά βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο. Αυτά λέει μολύνουν τον άνθρωπο. Θα τα δούμε αυτά, γιατί είναι της ψυχής όμως οι παραβάσεις. Ο ακάθαρτος είναι εκείνος ο οποίος συμμετέχει τώρα στην αμαρτία με το σώμα. Εδώ ο Κύριος μας θέλει το σώμα μας να το διατηρούμε άγιο και καθαρό. Δεν πρέπει το σώμα μας να το έχουμε για την αμαρτία. Να ξέρετε ότι ο Θεός διεκδικεί το σώμα του ανθρώπου. Γι' αυτό διαβάσαμε να διατηρηθεί ολόκληρο το σώμα σας, την ψυχή και το πνεύμα. Εκείνος ο οποίος αμαρτάνει με το σώμα του σημαίνει ότι τα έχει δώσει όλα πλέον στον εχθρό, και την ψυχή του και το πνεύμα του. Έρχονται πολλοί και λένε καμιά φορά, μην κοιτάει σε μένα το εξωτερικό μου, μην κοιτάει εγώ τι κάνω με το σώμα μου, έχω μια καρδιά, έχω μια ψυχή από μέσα. Λέω κατάμαυρη. Όχι, μου λέει, είναι καθαρή. Δεν είναι καθαρή, γιατί δεν είναι δυνατόν να το σώμα κάνει εκείνα τα οποία διατάζει το πνεύμα και η ψυχή. Γι' αυτό και ο Κύριος μας διεκδικεί το σώμα μας και έρχεται και σφραγίζει το σώμα μας με το πνεύμα το Άγιο και κάνει το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Και ο Αντίχριστος, για να κάνει ένα άνθρωπο δικό του, αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Θα σφραγίσει, θα βάλει ένα χάραγμα στον άνθρωπο πάνω στο σώμα του, στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, για να είναι πλέον ο άνθρωπος ολοκληρωτικά δικός του. Και ο Θεός έρχεται και βαπτίζει τον άνθρωπο με Πνεύμα Άγιο για να γίνομαι ολοκληρωτικά δική του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δούμε λοιπόν διάφορα εδάφια πώς μας το περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα θα πάμε στην... Εδώ πέρα μάλλον λέει ότι όταν είμαστε τώρα στον κόσμο και πράταμε τα έργα της αμαρτίας, εκείνα τα έργα που κάναμε με το σώμα ήτανε ακάθαρτα. Αυτή ήταν η ακαθαρσία δηλαδή. Ήτανε ακάθαρτος ο άνθρωπος, γιατί έβγαιναν μέσα από την καρδιά μας πονηριές και τις κάναμε μετά με το σώμα. Δηλαδή, ερχότανε μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και στην ψυχή του η επιθυμία του της πορνείας και την εκτελούσε με το σώμα. Και ο άνθρωπος ήταν ακάθαρτος. Θα το δούμε αυτό στην 1η Κορινθίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, και διαβάζω το εδάφιο 15, είναι σελίδα 1011. Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάνω αυτά μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Ή δεν εξεύρετε ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι εν σώμα? Διότι θέλουσι είστε, λέγει, οι δύο η σάρκα μίαν. Ώστις όμως προσκολάτε με τον Κύριο, είναι εν πνεύμα. Φεύγετε την πορνείαν. Πάνα μάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιο αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρεται ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών, διότι αγοράσετε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Βλέπετε πως το ξεκαθαρίζει ο λόγος του Κυρίου. Ότι το σώμα μας τώρα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Τα μέλη του σώματός μας είναι μέλη του Χριστού. Κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Να πάρω τώρα αυτό το σώμα και να πάω να κοιμάμαι με μία πόρνη, λέει ο λόγος του Κυρίου. Ή να, μια γυναίκα με ένα πόρνο είναι το ίδιο πράγμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μη γέννητο, λέει. Δεν ξέρετε ότι ο προσκολόμενος, λέει, θα γίνουν οι δύο εις μία σάρκα. Όταν δηλαδή συνέρχονται οι άνθρωποι και δεν είναι νόμιμη η συνεύρεσή τους, τότε, αδερφοί μου αγαπητοί, αυτό είναι αμαρτία. Δεν το καταλαβαίνουν όμως πολλοί. Αμάρτησα εγώ, αφού και εκείνη ήθελε και εγώ ήθελα και χαρήκαμε. Έτσι με έλεγε ένας. Μπράβο, λέω. Καλά κάνατε, λέω, αφού και εκείνη ήθελε και εσύ ήθελετε. Θέλετε μάλλον και οι δυο σας να χάσετε την ψυχή σας. Γιατί ο Θεός δεν το θέλει. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν είναι τι θέλουμε εμείς. Είναι ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος τώρα ο οποίος συμμετέχει δηλαδή στην αμαρτία με το σώμα του, καμιά φορά είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε πήγαινε εκεί και κλέψε, εκεί υπάρχει αυτό για να πας να το κλέψει, είναι εύκολο. Όταν όμως πας και το πιάσεις με το χέρι σου και το πάρεις, είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί συμμετέχει και το σώμα εκεί, στην κλοπή. Εδώ πέρα συμμετέχει το σώμα του ανθρώπου στην πορνεία. Γιατί πως κλέβεις ένα πράγμα? Με το χέρι το παίρνεις και φεύγεις. Έτσι δεν είναι? Έχει συμμετοχή το σώμα του ανθρώπου. Πριν όμως απλώσει το χέρι να κλέψει, έχει γίνει μια άλλη διεργασία στο πνεύμα του και στην ψυχή του. Θα μιλήσουμε γι' αυτά ίσως σε επόμενο μάθημα. Σήμερα μιλάμε τώρα την αμαρτία που γίνεται με το σώμα. Ο Θεός λοιπόν θέλει τώρα το σώμα μας να το διατηρήσουμε άγιο. Τα μέλη δηλαδή του σώματός μας να τα χρησιμοποιούμε για να κάνουν άγια πράγματα, όχι να κάνουν αμαρτωλά πράγματα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δούμε, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι ένα άλλο τώρα, ότι το σώμα μας, αδερφοί μου, δεν πρέπει να είναι δούλος στην αμαρτία. Ας μη βασιλεύει, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, η αμαρτία ετωθνητό ημών σώματι. Δηλαδή να μην γίνεται η αμαρτία, δηλαδή μέσα στο σώμα μας κυρίαρχος, να κυβερνάει το σώμα μας, αλλά εμείς θα λέμε στο σώμα μας τι θα κάνει. Δεν θα ακολουθάμε εμείς την επιθυμία της σαρκός. Και μας λέει εδώ πέρα ότι μας περιγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή, πάλι στο 8 κεφάλαιο, να το βρούμε και αυτό, λέει στην προς Ρωμαίους στο ήττα κεφάλαιο, είναι το 8 κεφάλαιο, και διαβάζω το εδάφιο 10. Εάν δε ο Χριστός, είναι σελίδα 999, εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, μέσα σας δηλαδή, το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Ιησούν Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν αδερφοί, δεν είμαι θα χρεώστε είμαι θα χρεώστε ουχή στη σάρκα ώστε να ζώμε κατά σάρκα, διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα μέλετε να αποθάνετε. Εάν όμως δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος, προσέχτε, θέλετε ζήσει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού ούτε είναι οι του Θεού. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει η Γραφή ότι τα έργα τα αμαρτωλά που θα καταδικάσουν τον άνθρωπο είναι που συμμετέχει και το σώμα, αδερφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι πολύ σοβαρό όταν συμμετέχει το σώμα στην αμαρτία. Και όπως είπαμε, είναι η πορνεία, είναι οι κλοπές, είναι θα ψευδομαρτυρήσεις. Πώς θα ψευδομαρτυρήσεις? Με το στόμα θα πεις τον ψεύτικο όρκο. Με το στόμα θα ορκιστείς. Η Γραφή λέει μη ομώσετε μη δόλος. Γι' αυτό λέει τα μέλη σας να μην είναι όπλα αδικίας. Η Γραφή μας λέει ότι το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Το περισσότερο από αυτά είναι εκ του πονηρού. Δεν είναι από το Θεό αυτό το πράγμα. Το ξεκαθαρίζει ο λόγος του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τα μέλη μας λοιπόν τώρα εδώ, τα οποία εργάζονται για να νεκρώσουν τώρα τις επιθυμίες της αμαρτίας που δεν τις θέλει ο Θεός. Οι άνθρωποι αρέσει πάρα πολύ, τους αρέσει να ορκιστούνε. Ήταν ένας κι όλο ορκιζότανε. Να θάψω τη γυναίκα μου, να θάψω τον πατέρα μου, να θάψω τη μητέρα μου, να θάψω τους άλλους. Λέω να θάψω με σένα. Τι είναι αυτά που λες? Γιατί έλεγε ψέματα ο άνθρωπος. Δεν τον ενδιέφερε να έθαβε τη μητέρα του, τον πατέρα του, τη γυναίκα του. Μόλις του είπα να θάψω με σένα, δεν ήθελε να ορκιστεί μετά. Γιατί το στόμα του ήταν όπλο αδικίας. Όταν ο άνθρωπος λέει ψέματα, το στόμα του είναι το μέλος δηλαδή αυτό του σώματός του, είναι μέλος αδικίας, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν όμως λέει την αλήθεια, είναι μέλος δικαιοσύνης, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει, εάν τώρα κατοικεί μέσα μας ο Χριστός, έρχεται ο Χριστός και κατοικεί μέσα στο σώμα μας και είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα είναι ζωή για τη δικαιοσύνη. Όσο λοιπόν κατοικεί μέσα μας ο Χριστός, οι πράξεις και οι εκδηλώσεις του σώματός μας είναι άγιες. Εάν όμως έχει φύγει ο Χριστός και κατοικεί μέσα μας η αμαρτία, τότε οι εκδηλώσεις του σώματός μας είναι αμαρτωλές. Δεν τόσο απλό είναι, όξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί, το περιγράφει πάλι στη Β' Κορινθίους, είναι να φανερωθεί, λέει, εν το σώματι μας η ζωή του Χριστού. Το λέει στην Β' Κορινθίους στο 4ο κεφάλαιο. Θέλω να το δούμε και αυτό. Ε, Εδώ μας λέει ο λόγος του Κυρίου στο εδάφιο 8. Ότι ο Απόστολος Παύλος λέει είχε περάσει πάρα πολλά και λέει ότι εμείς λέει για το Χριστό βάλαμε το σώμα μας για το Χριστό και μέχρι της παρούσης ώρας λέει και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τας ιδίες ημών χείρας. Βλέπετε αυτά τα έργα τα αγαθά τώρα τα έκανε με το σώμα του ο Παύλος. Γιατί πολλοί λένε εγώ δια του πνεύματος μόνο λατρεύω το Θεό. Τι λατρεύεται ο Θεός και τα έργα τα αγαθά δεν γίνονται μόνο δια του πνεύματος. Γίνονται με τη συμμετοχή του σώματος, γιατί συμμετέχει η ψυχή, το πνεύμα και το σώμα είναι ένα. Όπως ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα. Έτσι και ο άνθρωπος είναι ένα. Επίσης θα δούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Β' κεφάλαιο θα πει να παραστήσουμε λέει τα σώματά μας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν η οποία είναι η λογική μας λατρεία. Έτσι θα το πει στο Β' κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους και στο ένα εδάφιο το διαβάζω. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί δια των εκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν ή της είναι η λογική σας λατρεία. Να παραστήσουμε λοιπόν τα σώματά μας άγια και έτσι λατρεύεται ο Θεός. Γιατί λέμε αυτός είναι άγιος, είναι όσιος. Τι σημαίνει όσιος? Αυτός δηλαδή που λατρεύει σωστά το Θεό, που λατρεύει κατά το θέλημα του Θεού το Θεό. Λατρεύει όπως θέλει ο Θεός, αυτός είναι όσιος. Ο Άγιος είναι ο χωρισμένος από την αμαρτία, ο καθαρός. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ πέρα, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί δια των εκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας μπροστά στο Θεό. Και θα μας εξηγήσει πιο κάτω. Και μη λέει σχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Βλέπετε, να μην παίρνουμε τώρα στο σώμα μας το σχήμα του κόσμου. Ο κόσμος έχει ένα δικό του σχήμα. Πώς ντύνεται, πώς περπατάει, πώς προκαλεί. Μπορεί μια κοπέλα να φοράει σεμνά ρούχα και να προκαλεί. Ξέρει τον τρόπο να κάνει κάποιες κινήσεις και να προκαλεί. Το ίδιο και οι άντρες ξέρουν εκεί με κάποιες κινήσεις να προκαλούν. Αυτό είναι το σχήμα του κόσμου όμως. Το σχήμα του χριστιανού, αδερφοί μου, θα δείτε μέσα στη γραφή, σε διάφορα σημεία, θα δείτε το σχήμα της πόρνης. Ήτανε, λέει, ανεδής, ήτανε άσεμνη, ήτανε στο δρόμο. Θα δείτε σε άλλο σημείο, έβαψε, λέει, τους οφθαλμούς αυτής για να πάει να πορνέψει. Έτσι το περιγράφει η γραφή. Αυτό είναι το σχήμα των γυναικών που περιγράφει η γραφή των αμαρτωλών γυναικών. Επειδή όμως σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μέσα στην αμαρτία και έχει επικρατήσει το σχήμα αυτό περισσότερο, πολλές φορές οι άγιες γυναίκες νομίζουν ότι είναι ωραίο αυτό το σχήμα και θέλουν να το μιμηθούν. Για να καταλάβετε, από το σχήμα το εξωτερικό καταλαβαίνουμε ο άλλος αν είναι χριστιανός ή αν δεν είναι χριστιανός. Πειράζει αδερφέ εμένα, δεν κοιτάζει ο Κύριος το εξωτερικό, μόνο το εσωτερικό. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Υπάρχει το σχήμα, αδερφοί μου, δηλαδή αν δείτε κάποιον έξω στον δρόμο και φοράει, ας πούμε, ρούχα στρατιωτικά, λες αυτός είναι στρατιωτικός. Βλέπεις ένα άλλο και φοράει μια άλλη ενδυμασία, λες αυτός φοράει εκεί τα μαύρα όπως φοράνε εδώ, λες αυτός είναι παπάς. Αν δεν φοράει και έχει ένα εδώ στο λαιμό ένα λευκό, αυτό λέει αυτός είναι καθολικός παπάς, λες. Πώς το κατάλαβες αυτό? Από το σχήμα. Έτσι δεν είναι? Από την ενδυμασία και το σχήμα. Από το σχήμα το οποίο έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Και το σχήμα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο είναι άρσεν και θήλη επίησε αυτούς. Το πρώτο γνώρισμα που ξεχωρίζει στον άνθρωπο, αδερφοί μου, είναι τα γεννητήσια όργανα τα οποία έχει ο άνθρωπος και είναι και τα μαλλιά. Αυτό πολλοί το θεωρούν ότι δεν είναι τίποτα. Η Γραφή λέει ούτε αυτή η φύση δεν σας διδάσκει ότι ο ανήρ εάν έχει κόμη είναι σε αυτόν ατιμία, ενώ η γυναίκα εάν έχει κόμη είναι δόξα σε αυτήν. Όταν λοιπόν μια γυναίκα έχει μαλλιά ωραία, μεγάλα, είναι δόξα σε αυτήν. Σήμερα έχουν μάθει και προσπαθούν οι γυναίκες να κόψουν τα μαλλιά τους σαν τους άντρες και οι άντρες να αφήσουν τα μαλλιά τους σαν τις γυναίκες. Πειράζει αυτό, πειράζει που αφήνω εδώ πέρα έτσι τα μαλλιά μου να... Ήταν ένας και είχε κάτι μαλλιά που ήταν έτσι φουσκωτά, το κεφάλι του ήταν έτσι φρυγανωτό. Τον θυμάμαι, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτόν. Ερχόταν στην εκκλησία, ήταν δίπλα μου. Έκλαιγε, ζήτητε, αλλά δεν βαφτιζόταν στο νερό. Ήταν αρκετό καιρό άκουγε το Λόγο του Θεού. Μια μέρα ήρθε δίπλα μου και δεν τον γνώρισα. Είχε κόψει τα μαλλιά του και ήταν κανονικός όπως είμαστε εμείς. Λέει, ήρθα σήμερα, θα βαφτιστώ. Τόσο καιρό, γιατί μου άρεσαν τα μαλλιά μου, νόμιζα ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Νόμιζα ότι είναι φοβερά τα μαλλιά μου. Τα λυπόμουν τόσο ωραία μαλλιά να πάω να τα κόψω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν όμως κατάλαβε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, πήγε, έκοψε τα μαλλιά του, βαπτίστηκε στο νερό και ο άνθρωπος άρχισε να είναι άνθρωπος του Θεού. Μα εμείς έχουμε πολύ μακρύ, μερικοί αφήνουν τα μαλλιά τους. Πρέπει να αφήνουμε τα μακριά τα μαλλιά μας. Επειδή ο Ιωάννης ο πρόδρομος, πολλοί λένε ότι ο Ιησούς μας είχε μακριά μαλλιά. Δεν φαίνεται πουθενά να έχει ο Κύριος μας μακριά μαλλιά. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε μακριά μαλλιά γιατί ήταν αζυραίος. Μακριά μαλλιά είχε μόνο μία ειδική μερίδα η οποία ήταν αζυραίη. Εμείς όμως είμαστε χριστιανοί. Οι χριστιανοί δεν ακολουθούν το σύστημα των αζυραίων. Αλλά λέει ότι αν έχει κόμη ο ανήρ είναι ατιμία σε αυτόν, λέει στην Καινή Διαθήκη. Όταν λοιπόν ο άλλος λέει εγώ έχω αφιερωθεί στο Θεό και νηστεύω πάρα πολύ και ταλαιπωρώ το σώμα μου. Το σώμα μας είναι ναός του Άγιου Πνεύματος. Δεν μπορεί να το ταλαιπωρεί και να το φθείρει το σώμα του και να λέει είμαι Άγιος. Και αυτοί οι οποίοι κοπιάζουν πολύ, κάνουν πολλές προσευχές πολλές φορές και προσεύχονται πολλή ώρα, έχουν ένα καύχημα. Και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν θέλουν να πλησιάσουν τους άλλους, μην τυχόν και μολυνθούνε. Αυτό ήταν, το είχαν οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι δεν τρώγανε με τις τελώνες και τους πόρνους. Φοβότανε, σου λέει, θα μολυνθώ. Εμείς είμαστε Άγιοι. Πήγαν όμως μέσα στο ναό, ούτε εμείς μαζί τους να προσευχηθούμε. Πήγαν όμως μέσα στο ναό και προσευχότανε. Μια φορά συνάντησα ένα ιερέα, λέω, να προσευχηθούμε τώρα στον Κύριο. Λέω και να συζητήσουμε, να κάνουμε μια προσευχή. Πάμε, λέει, να προσευχηθώ με σένα, μου λέει, τώρα που είσαι αιρετικός. Μα δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, λέω, πώς. Οπωσδήποτε είσαι αιρετικός. Τι να του πεις. Και δεν ήθελε να προσευχηθεί, να απολυνθεί. Στο ναό που πήγε ο Κύριος μας, μάλλον που είπε την ιστορία του τελώνη και του Φαρισαίου, ανέβηκαν δύο, λέει, στο ιερό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν τελώνης και ο άλλος ήταν Φαρισαίος. Δεν έχει σημασία εάν κοντά σου είναι κάποιος άλλος. Έχει σημασία το τι λες στον Κύριο και αν η καρδιά σου είναι ταπεινή όταν πας να προσευχηθείς. Πήγε λοιπόν ο Φαρισαίος και με το σώμα του, γιατί η προσευχή συμμετέχει το σώμα. Και όταν κοπιάζει ο άνθρωπος, νομίζει ότι έχει κοπιάσει και ότι επειδή κοπίασα πολύ αγιάστηκα. Θα κάνουμε εκείνα τα οποία λέει ο Κύριος και ο Κύριος μας αγιάζει. Και έλεγε, ευχαριστώ σοι Θεέ, δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι. Νηστεύω δυο φορές τη βδομάδα, δηλαδή έκανε νηστείες, ταλαιπωρούσε το σώμα του. Μπορούμε να κάνουμε νηστείες όταν έχουμε ένα αίτημα. Αποδεκατίζω πάντα και δεν είμαι και σαν και αυτόν τον τελώνη. Ο τελώνης όμως έλεγε, χτύπαγε το σύνθος και έλεγε, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με γιατί είμαι αμαρτωλός. Και ο Κύριος λέει ότι ο τελώνης κατέβηκε δικαιωμένος στο σπίτι του. Ο Φαρισαίος όχι. Γιατί είχε υψώσει τον εαυτό του. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι κοπιάζουν πολύ έχουν κάφημα στον εαυτό τους. Δηλαδή πάει ένας 7 η ώρα στην προσευχή και προσεύχεται. Όταν έρθει μετά ο άλλος 7.30 τον εξουθενεί, κοίτα τι ώρα ήρθε στην εκκλησία, εγώ είμαι από τις 7. Και αυτός ήρθε στις 7.30. Και μέσα στην καρδιά του, δεν το λέει δημόσια, δεν το φανερώνει, αλλά μέσα στην καρδιά του τον εξουθενεί. Αυτός όμως που ήρθε 7.30 και ήρθε και 8 παρά 10 πολλές φορές. Μέσα σε 10 λεπτά γονάτισε μπροστά στον Κύριο, ταπεινώθηκε, είπε συγχώρεσέ με Κύριε, καθάρισέ με και σηκώθηκε πάνω και ήταν χαρούμενος και ευτυχισμένος. Άγιος και καθαρός. Τον αγίασε ο Κύριος αυτόν τον άνθρωπο. Ο άλλος προσεύχεται μία ώρα, αλλά καφιέται και κοιτάζει. Δες τι ώρα έρχονται οι άλλοι στην εκκλησία. Δεν έρχονται να προσευχηθούν μία ώρα όπως προσεύχομαι εγώ. Αυτός ο άνθρωπος τι είναι, δεν είναι άγιος. Μα προσευχήθηκε μία ώρα για να αγιαστεί. Προσευχήθηκε μία ώρα να αγιαστεί, αλλά δεν είναι άγιος τώρα. Γιατί μέσα στην καρδιά του μολύνθηκε. Γιατί σκέπτεται και διαλογίζεται σαρκικά και πονηρά. Κοιτάζει τον άλλο και δεν κοιτάζει το δοκάρι που είναι στο μάι του και κοιτάζει το ξυλάρι που είναι στο μάι του αδερφού του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν αδερφοί μου πρέπει να περπατήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και να έχουμε την ενδυμασία τα μαλλιά να είναι όπως λέει ο λόγος του Κυρίου. Εάν δηλαδή λες εγώ αφιερώνομαι, προσεύχομαι, νηστεύω και έχεις τα μαλλιά σου μεγάλα, δεν είσαι καθαρός, δεν είσαι άγιος, γιατί δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, πολύ απλά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πάει ο άλλος, λέει, εγώ ταλαιπωρώ αυτό το σώμα. Είδα μία φορά ένα άνθρωπο και ήταν φορτωμένος πέτρες. Και τον λυπήθηκα, ήταν Ιούλιος μήνας, είχε 40 βαθμούς και τέτρεχε με τις πέτρες φορτωμένος. Τι κάνεις εκεί πέρα, να ταπεινώσει αυτό το σαρκείον, λέει. Μα δεν του είπε ο Κύριος να το κάνει αυτό το πράγμα. Μα ήθελε να αγιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν του το είπε όμως ο Κύριος ότι αγιάζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το σώμα μας, είπαμε, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης αδερφοί μου, η ενδυμασία των ανδρών και των γυναικών. Λέει, αυτό ανήκει στο σώμα μας και φανερώνουμε με το σώμα μας τι είμαστε, τι πιστεύουμε και τι κάνουμε. Λέει ο άλλος, είναι Άγιος, μην κοιτάζεις, εγώ είμαι Άγιος. Θα δούμε ότι και το εσωτερικό πρέπει να είναι Άγιο και το εξωτερικό. Δεν είναι μόνο το εσωτερικό ούτε μόνο το εξωτερικό. Μερικοί καυχόνται επειδή φοράνε, ήταν, ήρθε μία φορά, μία και είχε ένα φορούσε, ήταν καλοκαίρι και φορούσε μακριμάνικα. Φορούσε βέβαια φουστάνια μέχρι τον αστράγαλο κάτω, ποδήρι έτσι, φουστάνια τελείως και... Αλλά όταν ήρθε εκεί πέρα και ανοίγει το στόμα της, ήτανε απίστευτη στο τι έλεγε. Πάει μια αδερφούλα και της λέει, ξέρεις ότι η γλώσσα σου είναι πιο μεγάλη από το μανίκι σου, της λέει. Και είχε δίκιο και την αποστόμωσε. Έλεγε, είστε αιρετικοί, είσαστε αυτό, έβγαζε κατάρες. Κι όμως αυτή είχε ενδυμασία εξωτερική που έδειχνε, είχε μία θα λέγαμε εμφάνιση, η οποία θα έλεγε σε αυτή είναι χριστιανή. Υπάρχει και το ανάποδο όμως. Να λέει ο άλλος, μην κοιτάζεις σε μένα το εξωτερικό μου, να έχει το εξωτερικό, το σχήμα, το οποίο δεν είναι χριστιανικό, και να λέει μετά ότι εγώ και ο Θεός κοιτάζει μόνο το εσωτερικό. Εμείς διαβάσαμε το εδάφιο το οποίο λέει αυτός ο Κύριος θέλει να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, η ψυχή και το σώμα Άγιο, άμεμπτο μέχρι την παρουσία του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί ο ένας λέει εγώ κοιτάζω μόνο το εσωτερικό, άλλος εγώ μόνο το εξωτερικό. Και αφού του δείχνω στο εξωτερικό έτσι, δεν ξέρει ο άλλος τι είναι το εσωτερικό μου. Όλα αδερφοί μου, ο χριστιανός είναι ένας άγιος άνθρωπος, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, είτε τον βλέπουν είτε δεν τον βλέπουν, είτε βρίσκεται ενώπιον αδερφών είτε δεν βρίσκεται ενώπιον αδερφών, περπατάει στο θέλημα του Κυρίου. Επίσης αδερφοί μου, μια που μιλάμε τώρα για την ενδυμασία, γιατί έχει σχέση το σώμα μας, όπως είπαμε, η ενδυμασία είναι το κάλυμα, το εξωτερικό, το οποίο ο Κύριος έντυσε τους πρωτόπλαστους όταν αμάρτησαν, έκανε μία θυσία και έντυσε τους πρωτόπλαστους. Και τους έντυσε με δερμάτινους χιτώνες, γιατί οι πρωτόπλαστοι αισθάνθηκαν ότι είναι γυμνοί και έραψαν, λέει, φύλλα σικής για να καλυφτούν. Βέβαια σήμερα βγάζουν και τα φύλλα σικής οι άνθρωποι, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι δεν θα φοράει άρσεν και θύλη επίησε αυτούς ο Θεός. Είναι άλλο πράγμα το ένδυμα του ανδρός και το ένδυμα της γυναικός και άλλο πράγμα το σεμνό. Δηλαδή μπορεί να φοράει φουστάνια και να είναι άσεμνη. Δηλαδή να έχει σχισήματα, να κάνει κινήσεις οι οποίες είναι άσεμνες. Μπορεί όμως ταυτόχρονα αδερφοί μου να λένε το παντελόνι που φοράω εγώ είναι πιο σεμνό από κάτι άλλο που φοράει άλλη. Μην μπερδεύετε το παντελόνι με τη σεμνότητα. Το παντελόνι δεν πάει στη σεμνότητα. Το παντελόνι πάει στο ότι δεν μπορεί να φοράει ο άντρας της γυναίκας και η γυναίκα του ανδρός. Είναι βδέλυγμα και οι δύο ενώπιον του Κυρίου. Στη σύγχρονη εποχή λοιπόν και στο 99% δεν ξέρω πόσο τις εκατό του κόσμου, το αντρικό ένδυμα είναι το παντελόνι. Οι γυναίκες όμως τώρα τα τελευταία χρόνια στο όνομα της ισότητας θέλουν να γίνουν ίσοι με τον άντρα. και βάλανε τα παντελόνια. Γιατί αν αφαιρέσουμε και το παντελόνι, τότε πώς θα ξεχωρίσει το ένδυμα της γυναίκας και του άντρος? Δεν ξεχωρίζει. Η Γραφή όμως μας λέει, αδερφοί μου, ότι όταν θα έρθει ο Κύριος να κάνει την κρίση που λέει στον προφήτη, στο Σοφωνία, στο πρώτο κεφάλαιο και οχτώ εδάφιο, το παίρνει ο Απόστολος Παύλος αυτό εδάφιο στη Θεσσαλονική Επιστολή και μας το μεταφέρει ότι θα είναι για την κρίση εκείνης της ημέρας της Μεγάλης. Και λέει, θα έρθει ο Κύριος και θα κάνει κρίση σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό. Θα κάνει κρίση σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν το Θεό. Είναι άνθρωποι και λένε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Θεός. Ούτε με το Θεό θέλω να είμαι, ούτε με τον διάβολο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα τους κρίνει και αυτούς, λέει ο Κύριος, οι οποίοι δεν τον εξερευνούν. Θα κρίνει, λέει, αυτούς οι οποίοι λατρεύουν τα άστρα, θα κρίνει αυτούς που λατρεύουν άλλους θεούς, θα κρίνει, λέει, όμως και αυτούς που φοράνε ενδύματα αλότρια. Τι μπορεί ο άντρας να φοράει της γυναίκας και η γυναίκα του ανδρός, αδερφοί μου? Το εδάφιο αυτό έχει σχέση με την τελική κρίση. Γιατί πολλοί λένε, πειράζει που εγώ ντύνομαι έτσι. Βεβαίως και πειράζει, αδερφοί μου αγαπητοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μετά η ενδυμασία η οποία φοράμε πρέπει να είναι σεμνή. Άγιες γυναίκες, λέει στην επιστολή του Πέτρου, εστόλιζαν τον εαυτό τους. Η γυναίκα λέει να μην στολίζει τον εαυτό τους με ενδυμασία πολυτελή. Αλλά το οποίο πρέπει η γυναίκα σε επαγγελωμένη θεοσέβεια με έργα καθά. Και συνεχίζει η Γραφή και λέει, να είναι ούτω λέει εστόλιζαν εάγιες γυναίκες, έτσι λέει στην επιστολή του Πέτρου, εστόλιζαν λέει τον εαυτό της και έλεγαν τον άντρα τους Κύριο. Πολλές σήμερα οι γυναίκες βγάζουν γλώσσες στον άντρα τους, γιατί αγαπητοί? Γιατί ο άντρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα και η γυναίκα πρέπει να σέβεται τον άντρα και να προσέχει και να ακούει ό,τι της λέει ο άντρας της. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της Αγίας Γυναίκας. Τι λέει ο άντρας της, θέλω να μου κάνει σήμερα φακές. Δεν ήθελα να σου κάνω φακές και σου έκανα ρεβίθια. Μα που θα μου πείτε, είναι σοβαρό? Είναι. Γιατί δηλαδή να μην είναι? Ο άντρας σου είπε να του κάνεις φακές, αυτό ήθελε ο άνθρωπος. Κάνε το αυτό που σου είπε. Θα μου πείτε, τέτοια γίνονται κάθε μέρα πολλά. Το λέω, αδερφοί μου, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αγιασμός. Αγιασμός με το σώμα μας κάνουμε εκείνα τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Συμπεριφέρεται η εμφάνισή μας, οι κινήσεις μας, η συμπεριφορά μας όλοι, τα μέλη του σώματός μας συμπεριφέρονται όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Τότε διατηρείται το σώμα μας ολόκληρο, άγιο, ώστε όταν θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός λοιπόν ο Θεός της ειρήνης ήθε να διατηρήσει ολόκληρο το πνεύμα σας, την ψυχή και το σώμα. Αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και πιστεύω, αδερφοί μου αγαπητοί, και παρακαλούμε τον Κύριο να μας δώσει δύναμη ώστε να περπατήσουμε σύμφωνα με αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Μάλιστα σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν την εμφάνισή τους. Δηλαδή ενώ έχουν ασπρίζουν τα μαλλιά, θέλουν να τα μαυρίσουν. Ο Κύριος μας είπε, και τα βάφουν οι άνθρωποι, ο Κύριος είχε πει ότι δεν δύνασε να κάνεις μία τρίχα λευκή ή μέλαινα. Και ενώ είμαστε στον 21ο αιώνα και η επιστήμη έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά, έχει φτάσει πολύ ψηλά η επιστήμη, δεν μπορεί να κάνει μία τρίχα λευκή ή μέλαινα, δηλαδή ένας που έχει άσπρα μαλλιά να τον κάνει να βγάζει μαύρα μαλλιά. Δεν μπορεί να τον κάνει. Μπορεί να του κάνει μεταμόσχευση και να του βάλει άλλο νεφρό, αλλά να του αλλάξει τα μαλλιά δεν μπορεί. Να βγαίνουν μετά από μέσα μαύρα μαλλιά. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Κύριος το έκανε αυτό από την αρχή. Δεν είναι καλό λοιπόν αυτό το οποίο ο Κύριος μας έδωσε στη φύση μας να το αλλάζουμε εμείς. Αλλά όπως μας έκανε ο Κύριος, να διατηρήσουμε το σώμα μας, την ψυχή μας άγιοι και να είμαστε άμεμπτοι στην ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αμήν.